Krásné pondělní dopoledne, je 7 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu muž, který hraje, režíruje, tančí, zpívá a teď má v premiéře film Hastrman. Ondřej Havelka, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré ráno.
Já jsem si přečetla, co o vás řekl producent tohoto filmu, Čestmír Kopecký. Tak já vám to přečtu. Docela mě překvapil. Jednou v dešti, když se všechno hroutilo, nic se nedařilo, libáňským hasičům došla voda, neměli nástavce na hydrant, všichni propadali hysterii, ale Ondřej nestratil glanc. Nic podobného jsem v životě neviděl, řekl producent Hastrmana Čestmír Kopecký. Co se vám to tam všechno stalo na tom natáčení?
Fakt je, že tahle noc byla jedna z nejšílenějších a zrovna u toho ten Čestmír byl, takže to zažil jedno z nejstrašnějších natáčení, ale no to byla taková noc, kdy zkrátka jsme dělali scénu, kde bylo všechno to, co komplikuje filmování. To znamená nočka, větrostroje, jako ale opravdu veliký turbíny tam byly.
Na vichr.
Dešťostroj, to znamená, že tam musí být hasiči s cisternou a takový ty kropáče tam jsou rozestavený, že jo, který vytvářejí tu iluzi deště. No a samozřejmě do toho svícení a blesky, že jo, protože to byla, měla být bouře, že jo. Takže vlastně to všechno je to, co vlastně by člověk neměl si do toho filmu nikdy napsat, aby nezešílel.
To napsal sám, ne?
Já jsem si to bohužel do toho filmu napsal, no.
No a co se tam pokazilo? Nefungovalo to, nebo toho bylo fakt příliš mnoho najednou?
Já nebudu říkat, co se pokazilo.
Ne, to
já
řekněte.
Myslím, že jsme to přežili.
Ne, a totiž na tom filmu to není vidět, takže to klidně můžete říct.
No ne, tak fakt je, že to bylo dramatický a nejhorší na tom, na těch nočkách je, že ty nočky jsou relativně vlastně kratší než ty denní frekvence, protože ve dne prostě můžete, když už padá světlo, tak to můžete ještě furt nějak dosvítit reflektorama, ale ta noc začne někdy tak po 10. v létě, že jo, no 10:30, řekněme, je tma opravdová a v 5 ráno už svítá obzor, že jo, a takže vy máte tenhle ten omezený počet hodin, do kterých musíte ten program vtěsnat a když je to takhle komplikovaný, technicky komplikovaný program, tak je to fakt o nervy a samozřejmě, že tam skutečně se stala ta věc, kterou komentuje Čestmír Kopecký, že když už to vypadalo, že skutečně se nám podaří všechno s odřenýma ušima, jak se říká, natočit, tak těm hasičům došla ta voda na ten déšť. No.
A to, že nestratí člověk glanc, to je proto, že režisér a kapitán opouští loď jako poslední. A nebo proto, že to fakt v sobě máte a jste si vědom toho, že prostě se to dá zvládnout.
No tak kdybych v tuhle tu chvíli konkrétně ztratil glanc a začal se vztekat a křičet, tak ty poslední dva záběry bychom prostě nenatočili. A to si myslím, že je lepší furt jako to v sobě zadusit na chvíli a ty záběry natočit byť třeba bez deště, protože fakt je, že ten jeden se nám podařilo docela hezky potom otrikovat a ten déšť byť tedy umělý, digitální nebo naklíčovaný do toho záběru funguje vlastně stejně dobře jako ten reálnej, no skoro tak dobře, ale nepozná to nikdo. Takže já jsem samozřejmě věděl, že lepší je prostě zachovat klid a do poslední chvíle prostě držet jakoby v těch lidech víru a naději.
Že to dobře dopadne.
Že to dobře dopadne, že se to stihne.
O filmu Hastrman mluvím s Ondřejem Havelkou dnes, je hostem Radiožurnálu. Otázky pište na náš web. Režisér filmu Hastrman, který má ve středu premiéru, Ondřej Havelka, je hostem Radiožurnálu. Vy jste tomu filmu dali motto Člověk ve zvířeti, zvíře v člověku. Je to příběh, který je vyprávěn z pohledu vlastně Hastrmana, tedy zvířete, zasaženého láskou. Kde je ve vás to zvíře? Já tak, jak vás vnímám, tak pořád vidím toho prvorepublikového gentlemana Jiřího Oulického, kdo ví, co ještě. Teď si říkám, kde ten Havelka to zvíře v sobě má?
No, já si myslím, že v každém z nás je nějaké zvíře. Teď je otázka, do jaké míry ten predátor, který je samozřejmě nebezpečný a nezvladatelný pro mnohé, jak je silný.
A to je taková diplomatická odpověď, jo?
No ne, tak predátoři, tak může to být tygr, vlk, že jo, ale pak to může být taky kdo je co ještě predátor?
Rosomák tak, třeba.
No, jsou takový jako celkem nevinní predátoři. Ne, tak no, já si myslím, že v každém z nás je prostě kus takový zvířeckosti, animality, že jo, ale důležitý je, jestli člověk s tím dokáže nějak zacházet rozumně a zvládat to, že jo.
A dokázal jste to přeprat to zvíře v sobě, když došlo na lámání chleba? A já se neptám na konkrétní situaci, jenom
No říkám, jak kdy.
Jo.
Jak kdy, je to těžké. Je to těžké, zvláště pak, když člověk žije již delší čas, delší život, tak těch epizod, těch bojů se zvířetem vnitřním samozřejmě má nastřádáno více, takže no, tak já už mlčím.
Dobrá, já už se neptám. Hastermana jste natočil podle dvoudílného románu Miloše Urbana, myslím, že v roce 2002 dostal za román Magnézii literu. Vy jste román přečetl o 2 roky později a vypadl tak zhruba. Jo? A hned jste ho chtěl, ale říkáte, filmová práva byla několik let nedostupná. To znamená, měl je někdo jiný, nebo Miloš Urban, autor, o tom nechtěl ani slyšet?
Měla je Ostravská televize. No, to bylo samozřejmě veliký zklamání pro mě, že to je už pryč a oni to dokonce měli na 10 let, tu obci, takže já jsem si říkal, tak to je ztracený, to už je hold pasé. No a já jsem se potom dozvěděl po 5 letech, že o ta práva přišli, protože oni měli za povinnost točit, nebo po 5 letech začít točit, no a to nestihli, takže se to najednou uvolnilo, tak jsem okamžitě volal Urbanovi, pak jsem volal Čestmírovi Kapeckému, zpátky Urbanovi a pak se to podařilo zkrátka získat, takže takhle jako vlastně na druhý pokus po 5 letech jsme začali připravovat film.
Karel Dobrý je Hastermann a vy říkáte, je přímo předurčen, aby sehrál tuto podivnou bytost. Co ho předurčuje? Tvář? Postava? Co ještě?
No, vlastně i ty vnější znaky, ano. Já jsem hledal představitele, který zkrátka by měl tu aristokratickou noblesu, že jo. Lehce možná dekadentní, ale prostě musel to být jaksi aristokrat, osvícenec. No a samozřejmě zároveň bylo nutné, aby to byl i člověk, který, když zkrátka popustí uzdu svým vášním, tak se ve svém projevu dokáže jaksi proměnit ve zvíře, že jo? A to teda Karel opravdu umí.
No, musím říct, že jako Hastermann je velmi uvěřitelný. Umí dobře plavat?
Karel je, myslím, výborný plavec.
Že je to Hastermann, jo?
Ano, ano.
Ne, já se totiž dotýkám těch scén, kdy on vlastně je ve svém vodním živlu. Plave si prostě v rybníku, je tam velmi šťastný. Já jsem potápěč, takže vím, že takovýhle rybník v Čechách skoro nenajdete, jak jste to točili.
No, to je tak samozřejmě trošku tajemství, já to nebudu prozrazovat, ale fakt je, že tuhletu část filmu jsme strašně řešili. Dlouho jsme ji prostě připravovali, dlouho jsme vymýšleli, jak to udělat, aby to působilo autenticky. A pak přišla taková ta správná chvíle, kdy jsme zjistili, že všechno to, co jsme připravili, je vlastně špatně a že to vůbec jaksi nezapadá do toho harmonogramu, který jsme měli, toho natáčecího plánu, a najednou jsme museli to řešit úplně jinak a na poslední chvíli, a našli jsme takový de facto vesnický koupaliště, který po létě bylo značně zařasené. Takže když se tam začalo instalovat všechna, když se tam začala instalovat všechna ta technika, tak se ty řasy a ten kal zvířil a najednou ta voda byla přesně taková, jak jsme s kameramanem Divišem Markem chtěli a po čem jsme toužili. No a tak tam se to podařilo natočit. No, byl to taková opravdu šťastná náhoda a musím říct, že ta scéna fakt vypadá hrozně dobře.
No. Přírodní koupaliště v Loumu někde předpokládá.
Ne. Byla to normálně betonová nádrž, taková ta...
Takhle pěkně zařasená. I s rybami?
No ne. Ryby jsme tam dodali my a Karel, protože je fakt prostě jeden z nich, jo, tak ono stačilo vždycky, když jako udělal takový gesto nebo nějaký impuls a oni se k němu splavali, a nebo já nevím, jestli hvízdal ve vodě, to těžko, jo, ne, ale no prostě nějakou signalizaci pravděpodobně ovládá,
takže
ty kapříci se vždycky k němu schromáždili a on se tam s nimi užíval.
Ondřej Havelka je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Ondřej Havelka je debutující režisér s filmem Hastrman. Bavíme se tedy o celovečerním filmu. Jak jste to měli s letadly?
S čím?
S letadly. Já jsem totiž zjistila, když jsem já natáčela seriál pro Českou televizi a jednalo se o dokument, že není 3 minut, kdyby nad vámi něco nepřeletělo, což ty zvukaře poměrně hodně ruší. Co vy?
No, tak samozřejmě to se nám stávalo taky, no. To se nám stávalo taky, horší je, samozřejmě tomu se lze vyhnout, že jo, jako prostě hold se počká, až letadlo přeletí, ale to letadlo za sebou nechá takovou tu bílou žížňovou čáru, že jo, nebo já nevím, jak se tomu říká, a ta tam zůstává na té obloze hrozně dlouho.
A vy to tam jako režisér fakt nepotřebujete v tom 19.
století? No, v 19. století tyhle ty žížňový čáry nevím, co dělalo, jestli prostě nějaký svištící prostě dravec nebo holub nebo nevím, ale zkrátka v jednom záběru myslím, nám tam ta jedna žížňová čára prostě po letadle zůstala, ale je to v takovém okamžiku jenom malým, že no. To prostě nikdo nezaznamená.
Asi. No, nevšimla jsem si. Váš tatínek zkomponoval hudbu k asi 70 filmům, Až přijde kocour, Ucho, Všichni dobří rodáci a tak dále. Svěřil byste mu Hastrmana, kdyby žil?
Já jsem toužil po tom, že se k tomu filmu dostanu dřív a že mě táta bude moct napsat hudbu. Bohužel to se mě nesplnilo, takže táta už je v hudebním nebi. Ale no, nedalo se nic dělat. Takže já jsem tuhle hudbu svěřil Petru Weissarovi. Petr Weissar, mladý, velice talentovaný skladatel.
Kterou tátovu hudbu jste měl obzvlášť rád?
No, já si myslím, já mám strašně rád všechny dobrý rodáky, jo. To si myslím, že i v té filmografii Vojtěcha Jasného je asi ten Zlatý hřeb a i ta hudba se, myslím, tátovi moc povedla, takže to je film, který je jaksi celkově nesmrtelný.
Vy jste asi jako malý chlapec moc na výběr neměl, pokud se jedná o hudbu a různá hudební cvičení a tak dále. Nebo měl?
No, bohužel měl. Rodiče byli strašně tolerantní, takže já jsem chodil za klavír a necvičil jsem a myslel jsem na jiné věci. No, zkrátka, to jsem prošvihnul, takže já jsem vlastně začal si hrát na hudební nástroje, až když už jsem byl vyhozen z několika lidušek a utrápil jsem několik učitelek na klavír. No, ale samozřejmě ve chvíli, kdy prostě nemáte tu základní techniku dostatečně zvládnutou, tak se moc daleko nedostanete.
Pokud se jedná o vlastně tatínkovou pozůstalost, tak když on odešel, tak vy jste dával tu pozůstalost dohromady. A některé věci člověku dojdou až později, vlastně o tom, jaký ten člověk byl, co si myslel, jak tu hudbu dělal. Jak jste to měl tady s tátou?
No, fakt je, že jsem pořádal ten jeho archiv, který neměl moc v dokonalém pořádku, tak já jsem to jenom vlastně tak uspořádal, ale narazil jsem tam na samozřejmě strašně zajímavé věci, o kterých jsem netušil, ale to jsou, jako řekl bych, věci dosti intimní, ale samozřejmě už jenom to, jakým způsobem on odevzdával třeba partitury na filmové muziky, bylo pro mě jako strašně zajímavé, protože to jsou vlastně smyčky, že jo, třeba několika vteřinové, nebo najednou je tam půlminutová sekvence, že jo, nebo najednou je tam jenom třeba 10 vteřin prostě hudby a všechno je to jako označené, rozepsané. No, je to, samozřejmě je to zajímavé, dneska se to už zkrátka dělá trošku jinak, protože ty možnosti digitálního záznamu a střihu a různých úprav jsou nesrovnatelně jaksi dokonalejší, než byly tenkrát, a nabízející zkrátka možnosti, které tehdy skladatelé a ti lidé, kteří pracovali na té hudbě ve studiích, neměli.
Možná se ještě vrátíme k tatínkovi. Ondřej Havelka je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Ondřejem Havelkou, mluvím o filmu Hastrman. Urbanův román, ten má dva díly. Jeden se odehrává na začátku 19. století a ten druhý už je jaksi v současnosti. Ten první je romantický thriller a ten druhý to už je taková ekologicko-politická dohra, řekněme. Vám z té druhé části zbyl jenom takový útržkovitý konec. Jak moc jste si trápili, jak moc jste si lámali hlavu, jak s tím naložit vlastně?
No, fakt je, že jsme dlouho přemýšleli, jak tu látku zpracovat, tak aby tam se dostala oběta, období, i ta současnost, a dokonce v těch prvních verzích jsme měli rozepsaný ten příběh i ze současnosti, ale čím jaksi hlouběji jsme nad tím dumali a čím víc jsme se dostávali k tomu finálnímu tvaru, tak scénáře, tak vlastně z té současnosti ubývalo a ubývalo, protože se nám to moc nelíbilo. Až jsme nakonec dospěli k tomuhle tomu řešení, kdy jsme zkrátka si řekli, že to poslání Urbanova románu tam musí být, ale uděláme ho jinak, uděláme ho jenom v náznaku. No, je to samozřejmě velký otazník, že urbanovci, kteří znají ten román, možná by mohli být zklamáni, ale zase musí i oni uznat, že ten román je tak rozsáhlý a strukturovaný, že jsme zkrátka museli něco opustit a k něčemu se upnout. No.
A kdyby to bylo jenom v té romantické rovině, bylo by to špatně?
To si myslím, že by zase byla škoda, kdyby tam aspoň ten dovětek ze současnosti nebyl, ale je fakt, že mě strašně bavila především ta první část. A je zajímavé, že teď jsem vlastně mluvil s Milošem Urbanem a znovu on vlastně potvrdil to, že nejdřív napsal tu druhou část, ale pak si říkal, že tam prostě potřebuje něco, co by jako toho čtenáře navnadilo a okouzlilo tak, aby potom ty činy toho barona ospravedlnil, aby s ním jaksi souhlasil a souzněl. Takže vlastně napsal tu první část k tomu a tu napsal skutečně tak sugestivně, že tu českou krajinu a tu její krásu zpřítomňuje tak nádhernými, opravdu romantickými, klasickými romantickými prostředky literárními, že no, funguje to dokonale. Já jsem prostě byl úplně nadšený, jo. Takže mě zkrátka, jak říkám, bavila nejvíc ta první část a proto jsem vlastně si z toho románu vybral především tyhle motivy.
Tohle gro. Ondřej do příběhu dává humor a ten já v knize nemám, říká Miloš Urban, protože to neumím. Když jsem film viděl, asi 5x nebo 6x jsem se smál na hlas, říká Miloš Urban. Jak se do romantického thrilleru vkládá humor tak, aby to nebylo blbé?
No, myslím si, že to není zas tak složité, protože já se vždycky snažím dívat na věci takzvaně ambivalentně, to znamená z obou stran, a mnohé věci smutné nebo dokonce tragické mají i ty směšné a trapné stránky. A myslím si, že tenhle ten ironický pohled na tyhle ty situace strašně lidi baví, aspoň teda mě jo, a vždycky, když jsem tenhle ten způsob myšlení a pohledu na věci uplatňoval ve svých režích, ať už byly to opery nebo divadla nebo cokoliv, tak to fungovalo a lidi vlastně na to strašně dobře reagovali, takže já jsem si říkal, no tak samozřejmě tohleto je látka, která je víc obestřena tajemstvím a je to skutečně takový jako lehce mystický příběh, ale přesto si myslím, že ten humor tam patří a prostě humor je vždycky koření, že jo, Já prostě se jako vážně, úplně vážně, tak jako seriózně na ty věci podívat nedokážu.
Já se teda dívám na to, na co se lidé ptají, a vypadá to, že film vzbuzuje velká očekávání, protože několik našich posluchačů píše, chystám se ve čtvrtek do kina. Velmi, krásné, velmi nadšeně. Máte nervy?
No samozřejmě, že mám a je to... je to fakt strašně jako vlastně neuchopitelné, protože ten film, řekl bych, dopadl podle mých představ, i když samozřejmě I can get no satisfaction, jak zpívali Stouni, vždycky tam člověk postrádá to, co třeba si kdysi vysnil a všechno se prostě nepodařilo realizovat, ale myslím si, že se za to můžu jaksi podepsat, nebo pod to podepsat, ale jestli na to budou reagovat lidi a jak a jací, to je prostě vždycky velký otazník. No, my jsme naštěstí měli vlastně takovou neoficiální předpremiéru v kolínském kině, kam jsme během natáčení jezdili se dívat na denní práce a pan kinař, pan ředitel nám strašně vycházel vstříc a my jsme teda mu nabídli, že mu uděláme takovou zvláštní projekci, tak ta proběhla. A ty reakce byly velice milé, tak já doufám, že se zase tak moc bát nemusím.
Ondřej Havelka, host Radiožurnálu. Ondřej Havelka zpíval na Radiožurnálu autentickou interpretací swingové hudby, se zabýváte už od konce 70. let. Co vás na tom pořád tak baví? Teda, jestli vás to ještě baví?
No, baví mě to. Samozřejmě už je to jako dlouhá cesta, kterou kráčím po tom swingovém, po té swingové historii, ale furt je to zábavný, pořád hledáme nové věci, nová témata, takže jo, a ta hudba je krásná. Je to vlastně do jistý míry uzavřený svět, že jo? Protože samozřejmě swingová hudba žije v mnoha jaksi podobách v současnosti, ale my děláme tu autentickou interpretaci, to znamená, opravdu se snažíme, aby nám to znělo, jako to znělo těm kapelám tehdy, a to je velice specifické a já říkám, mám z toho pořád radost a myslím si, že i kapela pořád drží jaksi pospolu v dobrém rozmaru, takže máme se rádi, já myslím, že to pořád funguje.
Já když si pustím třeba jedu cestou se svým koněm sám, tak se v té hudbě schovávám před dnešní dobou a dělám to zcela záměrně někdy. Jak to máte vy? Už to tak profesní, že už vám to nefunguje, nebo to funguje?
Já si myslím, že každý má trošku asi jinou muziku a jiný žánr, který se takto utíká. Pro mě tou srdeční záležitostí je rocková hudba druhé poloviny 60. let především, takže tou já jsem vlastně odkojen, takže já se takto uchyluju do svého intimního světa před tím vnějším dnešním díky Beatles, Janis Joplin, Ericu Claptonovi, Jimi Hendrixovi, to byly moji bozy v té době.
Rozumím. Já jsem se dívala na klipy Melody Makers a i na ty starší, třeba Beat Me Daddy, a usoudila jsem, že jste velmi dobrý tanečník. To jste byl vždycky.
No, já bych byl opatrný.
Ne, tam jsou tvrzení. Neuvěřitelné figury, mně to přišlo senzační.
No, tak samozřejmě já bych řekl, že jsem takový typický hudební klaun. To znamená, já se vždycky naučím to, co je potřeba, aby to fungovalo, aby to zkrátka bylo účinný. A to málo, z toho mála zkrátka se snažím udělat hodně. No. Takže já nejsem takový univerzální tanečník, abych dokázal všechny žánry. Já umím prostě těch pár svých věcí, ale samozřejmě kdysi jsem pochopil, že pokud chceme tu hudbu prezentovat tak, jak byla prezentována v té době, to znamená jako zábavní hudba, která měla bavit, která měla působit radost a která měla být vlastně především určena k tanci a k zábavě, tak já jsem věděl, že tu roli entertainera musím zkrátka naplnit ve všech aspektech, takže jsem se začal učit i stepovat a stepuju vlastně už hodně dlouho, naučil jsem se, nebo vytvořil jsem si takový svůj osobitý styl naštěstí, protože se tím pádem nemusím srovnávat s některými opravdu technicky velmi vybavenými mladšími stepaři u nás. Já prostě jsem dělám si to svý a snad to pořád funguje.
Vy jste o Stepu řekl, že když trénujete třeba tak hodinu a půl, tak pak nemůžete ani mluvit, říkáte. Máte tak vytřepanou hlavu a úplně vybouchaný mozek. To je jako, že se Stepem zblbne?
No, tak na chvíli, ale to je, myslím, že u každého takového fyzicky náročného sportu, že je potom trošku problém se skoncentrovat zase trochu na jinou práci, ale u toho Stepu ty nárazy samozřejmě i vlastně do jistý míry ten hluk, ale to se dá samozřejmě řešit jinak, že jo, ten hluk jako. Ale hlavně ty údary, že ty nárazy prostě jsou takový, že já to tak bohužel mám, že pak člověk jako.
Takže tenhle rozhovor koptá. Bychom po hodině stepování nevedli.
Ne, to bych se neodvážil, ano.
Ondřej Havelka dnes je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli vaše otázky na něj. Ondřej Havelky se ptá Libor Kotva. Obdivuju pana Havelku ve všech jeho počínáních, ale nejradši ho mám jako herce. Vrátí se někdy k filmovému herectví?
No, já to úplně jako nevylučuju, ale vzhledem k tomu, že už před mnoha lety, když mi různí produkční a producenti volali, jestli bych chtěl hrát to či ono, a já jsem většinou odpovídal, že nemám čas, protože jedu někam s kapelou nebo dělám něco jiného, tak oni se zvykli, že zkrátka Havelka nemá čas.
A už vám nic nenabízejí.
A už nenabízejí, ale já jsem rád, já se dostatečně jaksi vyžiji jako performer na svých koncertech s Melody Makers a vlastně nějaký větší ambice jako herecké už nemám. Hmm. Já mě baví víc ta režie.
Jak jste krásně řekl, Melody Makers. To bylo opravdu pěkné. Já jsem nedávno mluvila s nenápadným Američanem, který žije 50 let v Praze a mluvil o vás krásně.
No, Gina.
Držitel Oscara, americký animátor, milovník swingu a jazzu Gene Deitch. Hodně vám pomohl, v čem
strašně,
přesně?
Strašně, ne. To bylo osudové setkání, myslím, jedno z největších štěstí, které nás potkalo na té cestě k jazzu a swingu, protože Gene nás tehdy objevil, když jsme hrávali v Malostranské besedě už někdy koncem vlastně 70. let a začal se nám opravdu věnovat, jednak nejdřív tedy jako fanoušek, potom nás natáčel, nosil svůj magnetofon na 19, že jo, což bylo takový jako trošku neobvyklý v té době, že to vlastnil a že byl schopen nás natáčet na těch živých koncertech. No ale hlavně vlastně rekonstruoval z těch zašumělých nahrávek ty texty těch starých věcí, u nich zkrátka žádný notový záznam neexistoval, natož tedy textový, že jo. Takže on z těch nahrávek to rekonstruoval, učil mě to, vysvětloval mi, o čem to vlastně je, že tam bylo spoustu slangových výrazů, který on si tedy z dětství pamatoval, že jo. Takže pro mě to byla teda úplně neskutečná pomoc a je to opravdu jeden z našich nejbližších vlastně přátel, který, já ho mám strašně rád. Jednak je to skvělý člověk, že jo, a ještě navíc mě takhle pomohl.
A je vtipný navíc. Když zůstaneme u muziky, vy byste prý rád natočil další film, kde by v hlavní roli byla swingová hudba. Námět už máte. Život klavíristy Jiřího Traxlera. Ale o něm už jste točil dokument.
Já jsem se s Jiřím Traxlerem, s tímto jako českým swingařem, skladatelem, aranžerem, pianistou docela dobře znal, a protože on se taky dožil mimořádně vysokého věku, 99, takže já jsem ještě, když mu bylo 96, o něm natočil takový filmový portrét, by se dalo říci. Takže to je samozřejmě jedna věc, ale on především napsal skvělé vzpomínky, které vydal ještě v Kanadě u 68 Publishers, u škvoreckých. A ty vzpomínky jsou strašně pěkný a my jsme vlastně na motivy těch epizod některých napsali s Martinem Vačkářem filmový scénář, který jsme potom jaksi na prosbu bývalého šéfa činohry pana Dočekala adaptovali na divadlo a vlastně tenhle ten muzikál v rytmu swingu Buší srdce mé uvádí Národní divadlo do dneška. A teď právě se znova vracíme k tomu filmu, protože já fakt bych strašně rád to natočil. Nejen zkrátka kvůli Jirkovi Traxlerovi, ale hlavně kvůli tomu, abych kapelu Melody Makers dostal důstojně do filmu.
Já bych se na to velmi ráda podívala. Ondřej Havelka byl dnes hostem Radiožurnálu. Začali jsme u jiného filmu, u Hastermana, který má premiéru už ve středu. Tak ať se líbí. Děkuju, že jste si na nás udělal čas a ať se vám
daří. Já moc děkuju za pozvání. Díky. Naschledanou.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám.